parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Varman bonvenon, gesignoroi, en la 1400 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, por kiu invitas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la 20 de julio, la 201 tago de 2025, la nuna jaro finiĝos post 164 tagoj. En Pollando la 20 de julio 1806 estis inaugurita troviĝanta tiam sur la terenoj de la prusa ŝtato kanalo de Klodnitz aŭ Klodnica kanalo, pollingve kanal Kłodnicki, kondukanta tra la valo de la rivero Klodnitz, pole Kłodnica, inter la urboj Gliwice kaj Koźle, kaj konektanta la regionon produktantan ferfandejajn produktojn kun la rivero Odro. En Finlando la 20 de julio 1906 estis ratifita nova leĝo kiu donis al ĉiuj plenkreskuloj, inkluzive de virinoj, egalan balotrajton. Temis pri la unua ĉi-speca leĝo ekster Novzelando. Ĉi tiu grava paŝo en la ĝenerala balotrajto fariĝis modelo por aliaj eŭropaj landoj. La 20 de julio 1969, la misio Apollo 11 sukcese atingis la lunon, kaj Neil Armstrong fariĝis la unua homo, kiu surpaŝis la lunan surfacon, elparolinte la faman frazon, "Tio estas malgranda paŝo por homo, sed granda salto por la homaro."
Dankante al Vacik pro la informelekto el la kalendar folio ligita kun la 20 de julio, ne tuj aldonu, ke nesen kauze ni bonvenigis vin varme al la hodiaŭa elsendo. Ne nur pro la emocioj, ne nur pro altaj temperaturoj, sed ankaŭ lige kun la fakto, ke hodiaŭ estas internacia tago de glaciaĵoj. Do, ĉi tiu malvarma dolĉaĵo tre taŭgas por la refreŝiĝo. Ĝiaj radikoj, la radikoj de la tago, troviĝas en Usono, kie la nacian tagon de glaciaĵoj antaŭ 41 jaroj proklamis la 40a prezidento de Usono, Ronald Reagan. Kaj poste ĝi fariĝis, 3 jarojn poste, internacia. Kaj nun kion vi trovos en nia hodiaŭa elsendo? Ni proponas komenci aktualaĵojn, sciencan temon, kaj nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas UEA estrarano So Jin Su, kiu pasigis en Pollando kelkajn tagojn kaj estis por ni por la pola retradio plezure renkontiĝi kun li kaj interparoli. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Pragoj apartenas en Pollando al la plej popularaj kaj forte atendataj sezonaj fruktoj laŭ esploroj de la firmo Kantar. En la fraga sezono 66% de Poloj konsumas la fruktojn eĉ kelkfoje semajne. Favoras tion ankaŭ la fakto, ke fragoj aperas komence de la dua jarkvarono. Kaj dank al fruktoj kultivataj en forcejoj eblas manĝi ilin ĝis la malfrua aŭtuno. En Pollando estas registritaj ĉirkaŭ 50 fragospecioj, kiuj distingiĝas per malsama tempo de fruktado. Nunjare, antaŭ ol en polaj bazaroj aperis la polaj fragoj, dominis tie fragoj el Grekio kaj Hispanio. Pollando, post ĉi tiu dua lando, estas la ĉefa produktanto de fragoj en la Eŭropa Unio, kovrante 15% de la merkato. Al gravaj produktantoj de ĉi tiuj fruktoj apartenas Italio, kiu havas sur la unia merkato 11% partoprenon, kaj Germanio, kiu kovras per fragoj 10% de la merkato. La cultivadon de fragoi en Pollando favoras klimataj kondiĉoj. La fragoplantejoj plej ofte ne superas 10 hektarojn kaj gvidas ilin. Unuavice individuoj, familioj. Signifa parto de polaj fragoj inter 15 kaj 70% estas eksportata. En 2024 oni eksportis entute 80.000 tunojn da fragoj. Inclusive de 74 tunoi da fragoi frostigitai. Aldonendas che Pollando estas la avana monda exportanto de fragoi en formo frostigita. La plei granda parto de polei frostigitai fragoi trapas alla unia mercato, unuavice al Germanio, Francio cae Nederlando. Freshai fragoi el Pollando en 2024 celis unuavice la exter uniain landoin. Se temas pri la monda mercato de fragoi, Pollando en 2023 occupis sur gi la nauan locon. Trieci de multai iaroi dominas Cinio, kiu en 2023 productis pli ol 4 milionoin da tunoi da fragoi, kai Usono, kies frago productado superis samiare 1 milionon da tunoi.
Bialistoko trovis la manieron por doni la duan vivon al plastaj sakoj kaj kartonskatoloj, ambaŭ agnoskitaj kiel problem vekaj por la reciklado. Temas pri ekotabuloj, ekoplatoj uzeblaj por produkti pargetojn, meblojn aŭ akustikajn ekranojn. La produktoj kreataj tiamaniere taŭgas kiel materialo por pontetoj, Szelażoj, flor potaj cirkau ujoj, sed aparta furorażo povas esti mebloj kun nekonvenciaj formoj. Ili povas esti produktataj 70% el malnova plasta folio kaj 30% el kartonskatoloj, ekzemple por trinkaĵoj, kiuj tute ne estas faritaj el papero. Necesan teknologion prilaboris sciencistoj el la Poznana Politekniko. Experimenta produktolinio jam funkcias en la entrepreno prima strumanta forfalaĵojn en la loko Hryniewice. Unue oni muelas la plastikan folion, sekve la trinkskatolojn. Laŭvice la kreiĝinta produktado estas sekigata kaj kunpremata. Kvankam la teknologio ŝajnas esti simpla, sed tiel ŝajnas nur unua rigarde, ĉar gravas la proporcioj de la ingrediencoj kaj la produktomaniero. Daŭras la eksperimento kaj burokrata obstaklo. Nome malgraŭ tio, ke ekotabuloj, ekoplatoj observas ĉiujn normojn kaj neniel estas toksaj laŭ la leĝa nomenklaturo, ili daŭre estas difinataj kiel forfalaĵo. Tio bremsas vastskalan produktadon.
La 110-jara longtiga ulmo en la loko Szydłowiec, la centra Pollando, estis difinita plebiscite kiel la arbo 2025. La ekologia klubo Gaja el Bielsko-Biała, la suda Pollando, kiu organizis la retan voĉdonadon, informis, ke ĝi akiris 7.999 voĉojn en 2026. Gi reprezentos Pollandon en la Europa Concurso Tree of the Year. Ne multe malpli da voĉoj akiris da kverko Alexander el la loko Jarcevo en la norda Pollando. Entute oni notis pli ol 30,6 mil validajn voĉojn kaj la reta paĝo de la plebiscito estis vizitita 242 mil fojojn. La 110-jara longtiga ulmo, difinata ankaŭ kiel kurba arbo, sian formon ricevis dank al la naturo. Ĝi kliniĝas profunde super la foso ĉirkaŭanta la pitoreskan insulon, sur kiu troviĝas la kastelo de la magnataj Szydłowiecki kaj Radziwiłł familioj. Ĝia trunko, kvazaŭ natura benko, estas plaĉe vizitata de infanoj kaj junuloj. Ĝi estas ŝatata loko de la loĝantoj, fotantoj kaj kastelaj anasoj. La pasintjara, tricentjara fago venkinto 2024 pretendas nun al la titolo de la Europa Arbo de la Jaro. Voĉdonis por ĝi en la pola plebiscito 10,5 mil internautoj. La plebiscitoj de la klubo Gaja el Bioskobiała por la Arbo de la Jaro mobilizas diversajn mediojn, ne necese ligitajn kun ekologio, kiuj kiel socia forto apogas sin sur la ĉirkaŭanta nin naturo. Ĝi kreiĝis lime de la 20-kaj kaj 90-kaj jaroj. La klubo Gaja realigas programojn kaj kampanjojn, kiuj profundigas la komprenon de la homa situo en la ekosistemo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Pere de informoj el sociaj retejoj ni scias, ke dum la granda paŝe proksimiĝanta 110 Universala Kongreso sian novan albumon Nova Vibrado lanĉos Amira Chan el Koreio. Kun malpacienco ni atendu ŝian specialan koncerton dum kongreson, kaj nun ni proponas por niaj komunaj muzikmomentoj Sian canton vi levas min.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
La serĉado de akvo en la kosmo de multaj jaroj okupas sciencistojn. Nome oni premisas, ke la vivo sur la tero kreiĝis ĝuste en la akva medio. Do ĉeesto de ĉi tiu viviga substanco povas esti spuro por serĉi la eksterteran vivon. Tute antaŭ nelonge, ĉar en majo, NASA prezentis sian plej novan malkovron, sciigante, ke la kosma teleskopo Webb malkovris kristalan glacion en la polva disko ĉirkaŭ la stelo Hodo 111-312. Ĉi tiu malkovro konfirmas la pli fruajn hipotezojn kaj sugestas, che la akvo glacio troviĝis en la fruaj etapoj de la kreiĝado de la planedaj sistemoj. Astronomoj rimarkas similecon inter la disko ĉirkaŭ Hodo 111-312 kaj Kuiper-zono, kio igas ĝin ideala loko por pliaj esploroj pri la formiĝado de planedoj. Samtempe la plej freŝaj esplorrezultoj almontras, che glacio en cometoi cae glacilunoi ne estas caosa lau structuro, kiel asertite, sed havas etan kristalan structuron, kiu povas havi ŝlosilan rolon dum la formiĝado de planedoj kaj migrado de organikaj elementoj. Tiajn esplorojn faris sciencistoj el Ucolo en Londono, cae Cambridgea Universitato. Dum iaroi nomes sciencistoi opinis che la plei generale aperanta glacio en la universo estas sen struktura. Esploristoi analisis la glacion cun malalta densezo, kiu aperas interalie en la kometoj kaj glacilunoj. El iliaj komputilaj simuladoj kaj analizoj de pli fruaj donitaĵoj sekvis, ke ĝi enhavas etajn kristalojn kun la diametro de kelkaj nanomilimetroj. Alivorte estas pli grandaj ol dono A elementoj, sed daŭre tre malgrandaj. Tiuj esplorrezultoj havas ankaŭ signifon por unu el la teorioj pri la kreiĝo de la vivo sur la Tero, laŭ kiu la vivo povis trafi nian planedon transportita per kometo. La glacio protektis la vivelementojn kiel aminoacidoj dum la transporto tra la kosmo. La sciencistoj malkovris ankaŭ, ke la glacistrukturo dependas de tio, kiom rapide ĝi kreiĝas. Kiam diversaj glaciformoj estis varmigataj, kreiĝis malsamaj kristalstrukturoj. Tio sugestas laŭvice, ke la komenca glacio ne estis tutece kaosa, ke enhavis specifan instrukcion de sia kreiĝo. Ĝis nun oni opiniis, ke glacio estas frostigita akvo en la likva stato. Komputilaj modeloj montris, ke plej bone kun la realo kongruas strukturoj en kiuj ĝis 25% de volumeno konsistas el kristaloj. Tio ebligas pli bone kompreni akvon ne nur en la kosmo, sed ankaŭ sur la Tero. Kvankam akvo estas fundamento de la vivo, daŭre ni ne scias pri ĝi ĉion.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Proximigas fino de la dua oficperiodo de UEA Estraro en la nuna consisto. Inter la estraranoi estas nia antemikrofona gasto, Jinsu el Koreio, kaj certe estus interese ekscii de vi, kion vi sukcesis realigi, pri kio vi koncentriĝis dum ĉi tiuj du oficperiodoj kiel la estrarano de UEA.
Mi ludis la rolon de estrarano pri Azia-Oceania movado. Estis ankaŭ eldonado, tamen do absolute mankas la okazoj eldoni iujn esperantajn librojn pojare. Pro tio do mi nur fokusu al la movado de Azio kaj Oceanio. Je la 90 jaroj do Esperanto movado por Azio estis ekfunkcianta en la nomo de CAEM, Komisiono Azia Esperanto Movado, kaj ĝi iom pli etendiĝis al CAEM, inkluzivante Oceanion ekde la 2006. Do mi devis tezori kaj iel do agadi por la progresivo de Azia-Oceania Esperanto-movado. Kaj dum miaj mandatoj mi havis la ideojn, ĉar se temas pri la Azia Esperanto-movado, do ĉefaj landoj estis Japanio, Koreio, Ĉinio. Krome estas Mongolio, tamen do tio estas iom aparta afero. Do tio signifas, ke centre de la nordorienta Azio estis la forta movado en Azia kontinento. Do mi volis iom pli vastigi tiun kampon kaj por starigi la akson ne nur unu ĉe nordorienta Azio, sed ankaŭ sudorienta Azio. Kaj pro tio do mi havis la planojn kaj kontaktojn kun Vjetnamio, Indonezio kaj ĉirkaŭaj landoj. Do tio signifas, ke te unu akso ĝi etendiĝis al du aksoj por la Azia Esperanto-movado. Samtempe Oceanio estas inkluzivita koncepte, sed tamen por realigi tiun grandiĝon kaj etendiĝon mi ofte sondis frapi la pordojn de Australio kaj Novzelando. Pro la kronvirusa pandemio, ni povis kunsidi per Zoomo kun aŭstraliaj samideanoj kaj ankaŭ kun kolegoj el Novzelando. Kiel vi bone scias, Australia Esperanto-Asocio havas la monatan regulan prelegsesion. Iam mi estis la preleganto por tiu sesio, ankaŭ aliaj personoj el aziaj landoj. Ni povis kontribui kaj preni la informojn kaj konatiĝi kun esperantistoj en Oceanio. Do en la suda Azio troviĝas kelkaj landoj, sed tamen krom Israelo, aliaj najbaraj landoj estas ne tiom facile kontakteblaj. Do azia movado estas tute granda kaj vasta en la tuta mondo. Do azia kontinento havas plej multe da loĝantoj, ne? Sed kunigi ilin do estas ege malfacile. Sen flugo ni ne povas atingi aliajn landojn. Ankaŭ tio estas granda limigo de la miksiĝo kaj kuniĝo de la azia Esperanto-movado. Kaj lia estas la centra Azio. Fakte do la teritorio proksimas de la Eŭropo por iel facile amikigi kun kolegoj de tiu parto de Azio ne estas tiel simpla kaj facila. Sed mi planis havi unuan centran Esperanto-kongreson en Uzbekio, por kio do mi kaj Gafru longe korespondis kaj li atingis preskaŭ la celon, sed tamen tre bedaŭrinde li forpasis. Tio mi tre bedaŭras. Do tia estas la geografia koncepto de Azia Oceania Esperanto-movado. Do mi povas diri, li havas regionan kongreson, tiel nomata Azia Oceania Kongreso. Do mi rilatis al la de la oka Azia Oceania Kongreso, kiu okazis en Ĉinio, kaj poste naŭa okazis en Vjetnamio Danang, kaj deka okazis en Busan, Koreio. Kaj ĉiare en septembro dek unua Azia Oceania Kongreso okazas en Japanio, Okayama. Per tiu do regiona plej granda kongreso ni aseanoj do renkontiĝas. Do tio estas la skija parto de la Azia Oceania Esperanto-movado.
Ĉu eblas diri ke dum via oficperiodo evidente videbliĝis ke tiu parto kiu ampleksas ankaŭ Indonezion aktiviĝis ene de la movado azia?
Do tio ne estas mia influo aŭ
tamen tio okazis sur via respondeco.
Do mi diru ke ĉu mi estas benita aŭ ne benita, ĉar imagu mi plenumis du mandatoj. Sed tamen, do jam de la fino de la jaro 2019 kaj komenco de la 2020, kronvirusa pandemio absolute malpermesis ion ajn fari por mi. Ĉar antaŭ la elektiĝo de la estrarano de UEA pri Azia-Oceania Movado, mi volas rekte viziti 14 membrajn landojn kaj mi interparolu. Kai do ni faru por progresigo, sed vidu, granda barilo, katastrofo, atendis tui antaŭ mi. Tio mi ne antaŭ vidis, sed laŭ la tempo paso, do tio iom post iom solviĝis, tamen mi ne povas iom fari kontraŭ la sorto, sed tamen en tiu malfacila, malbona kondiĉo kaj situacio, tamen mi daŭre konversaciis kaj korespondis kun la reprezentantoj de la landaj asocioj. Tradicie, Korea Esperanto-Asocio havas tre bonajn rilatojn kun Japana Esperanto-Instituto kaj Ĉina Esperanto-Ligo. Do ni triope ofte renkontiĝas kaj interŝanĝas la vizitojn inter la landoj. Pro tio do ni havas bonajn rilatojn kun ili, kaj do kiel mi jam diris, ankaŭ en Indonezio. Do mi diru unu fakton: Korea Esperanto-Junularo fakte invitis la IOK-on, sed pro la kronvirusa pandemio tio nuliĝis. Tamen do mi estas tre ĝoja kaj feliĉa anstataŭ tio. Nun, Indonezia Esperanto-Junularo bonvenigas ĉiare Internacian Junularan Kongreson tie. Do, Tia maniere, mi havas la tre grandan intereson pri la Esperanto movado de junuloj, ĉar mi longe vivis kaj estis la profesoro de la universitato, do mi havas tre apogan sintenojn por la junuloj, ĉar ili estas la estontoj, kaj mi bone povas kompreni iliajn pensojn kaj agomanierojn. Kaj do mi havas multajn intimajn do aziajn junajn kolegojn en Vjetnamio, en Filipinoj kaj en Indonezio, en Japanio, en Ĉinio, ankaŭ en Koreio. Ne nur por la azaj membroj, sed ankaŭ por junaj membroj mi havas bonajn rilatojn. Do sur la Facebooka mesaĝilo mi havas komunumon kun dek kvar junuloj. Do vi povas imagi kiel mi agas, ne? Ĉiuokaze do tiel iom post iom ni havas rilatojn. Do kompreneble ankaŭ en Orienta Timoro kaj Singapuro. Do ni havas do ne multaj sed tamen do lokajn aktivuloj do ĉiuokaze kaj do mi esperas ke baldaŭ ekzemple Orienta Timoro havu landan asocion de UEA. Tion mi esperas kaj ankaŭ do junuloj el Filipinoj ili nun do estas ege aktivaj do precipe en orient-aziaj landoj junuloj estas tre aktivaj ĉar ili bone manipulas la sociaj medioin, pro tio ili ja faras la tre bonan kontaktojn kun esperantistoj de la tuta mondo. Do tion mi tre bone kaj alte taksas.
Soĉinsu, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Sed ni ja scias ankaŭ, ke vi kandidatiĝas por la posteno en la laŭvica oficperiodo en la laŭvica estraro elektota en Brno. Do kompreneble pri la elekto decidos la komitato. Ni deziras al vi bonŝancon, ke vi povu plu aktivi favore al Esperanto-komunumo en la nova estraro. Kiujn defiojn vi vidus antaŭ vi ĝuste por tiu laŭvica oficperiodo?
Do baze mi volas plu progresigi mian kontribuon por la Azia-Oceania movado. Per la akumulintaj spertoj kaj do utiligante la interrilatojn kun kolegoj, sed ankaŭ por kongresoj do mi volas iel kontribui, ĉar dum lastaj sep jaroj mi filmis diversajn scenojn de la kongresoj, do filmante kaj spektante kaj muntante mi havis multajn ideojn pri la kongresoj, ĉar nun estas la antaŭ la decido pri la elektiĝo kaj do mi ne parolu pli multe, do mi ŝparu parolon, sed mi havas ideojn kaj planojn pri la kongresoj.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto.
Kun la espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon. Kun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin.
Grandan plezuron kaŭzos al ni, kaj kiel senavaran kompenson, ni traktos viajn reagojn, komentajn aŭ subvencian donacon, eĉ plej modestan, pro kio ni anticipe dankas.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.